typically work on the 12-kilometer highways, and this year, of course, is like, my name is Alkom, my Nederlandse Bible School. En ons het nou weer een week begin met Prof. Paul wat vir ons sekere lyn gegee het. En ek het ook gesê Prof. Jari gaan dat ek die baie sterk klem lê op die beginsels van skrifverklaring. So ons sê vir hom ook baie hartelijk welkom. En ons is baie dankbaar dat hy vir ons ingewillig het om hierdie baie belangrike beginsels vir ons neer te gee, want dit is die wyse hoe ons die skrif werklik verklaar en verstaan. Dis die sleutel. So kom ons open net met gebed. Ons dankie Here vir die geleentheid om weer by mekaar te kan wees en die skool om oor hierdie belangrike saak ook te besin. Ons wil weet Here wat U wil. Dit is al om U wil te doen. Dit is ons begeerte. En as U ons ook dan hierin lei, ook op hierdie wyse, dat ons toegerus word, om U wil ook te soek, dan dank en loof ons U ook vir hierdie geleentheid. Ons bid ook vir hom, wat ons sal voorgaan, wil U vir hom ook die wysheid gee, en die nodige leiding, om ons ook in hierdie proses te begin. Ons dankie ook vir ons. Almal se saamwees vanaand. Seën u ook tot eer van die naam van Christus wil. Amen. Prof. Jon.
Goeienaand broers en susters. Ek gaan vanaand se afdeling in twee afdelings doen. Ek het geen notas om uit te deel nie. Apologie daarvoor. Ons het eers op een laatmiddag die drukker in die werk gekry by die Kilose school. Maar ons kan net op die skerm kan ons voortgaan. Twee afdelings waar ons vanaand gaan aanbied. Die eerste is dat ons gaan kyk na wat is die beginsels van skrifverklaring. En dan noodsaaklik ook, hoe sien ons die Bybel? Wat bely ons en waar kom daar die belydenis vandaan. En dan so tussen en weer praat oor watter invloed het hierdie beskouwing wat ons in die Bybel het op die manier waarop ons die Bybel verklaar. En dan die tweede deel het ek gewaag, het vandag so in die vinnigheid bygesit, ek hoop dit kan bietjie die gedagtes in sekere rigting stuur oor die deel wat ek bysit, die tweede deel is meer oor hoe sien sekere mense die Bybel anders en verklaar dan die Bybel anders, wat sekere invloed het op verskillende spanning ook in die geledere van die kerk en kerke oor die verstaan van die Bybel. As ons praat van die beginsels van skrifverklaring, so ek dit in 5 hoofpunte saamvat, dis die wat daar op die skerm verskyn. Die eerste beginsel, waarsonder ons nie kan nie, is as een mens die Bybel verklaar, moet jy dit verklaar vanuit die oortuiging wat jy voor jou het, is die woord van God. Die Bybel is Godse woord, as jy net daarover praat. Tweede is dat die Heilige Gees die eintlike auteur van die Bybel is. Die derde is dat die Bybel Godse woord is, waarin hy homself duidelik aan mense openbaar. Vierde een, die Heilige Gees is die eintlike verklaarder van die Bybel. En die vyfde, ons gaan dan nou achter jou volgens so behandel. Vyfde is die Bybel is die ewige en altyd geldende woord van God. En mens sal nog verder kon verfyn, ek sal so 'n paar verfyningkies probeer in die loop van die aand, maar ek sou sê, die is die 5 heel basiese vertrekpunte of beginsels vir gereformeerde skrifverklaring. Kyk na die eerste een, die Bybel is die woord van God. En die eerste vraag is, waar bely ons dit? As ons dit sê, is dit dan werklik ons gereformeerde belydenis? Ons sou op baie plekke sekerlik in ons belydenisskrifte kan uithaal. Ek dink baie duidelik na my oortuiging, na die eerste 7 artikels van die Nederlandse geloofsbelydenis, is die deel van ons belydenisskrifte wat die heel duidelikste praat oor wat ons glo en bely oor die Bybel. Artikel 2 praat van die heilige en goddelike woord. En in artikel 3 gaan verder en sê, God het sy geopenbaarde woord op skrif laat stel. En daarom noem ons dit heilige en goddelike skrif. So daar bely ons dit in soveel woord. En ons bely dit ook op grond van wat die Bybel van homself getuig. So op watter skrifgronde bely ons dit? Daar is talleklik in die Bybel wat ons kan doen. Ek haal maar net 'n paar uit. Die skerm is nie groot genoeg nie. En ons het ook nie tyd om almal na te gaan nie. Eksodus 20 vers 1, een wat ons elke Sondag hoor, toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê. Dit is God wat aan die woord is. En Esegiël 2 vers 4, 8 en regdeur die profete, waar die Here die profete stuur met die opdrag van sê vir die volk, so sê die Here, die Here is aan die woord. En dan die baie bekende 2 Timoteus 3 vers 15 tot 16, die hele skrif is deur God ingegee. Wat belangrik is hier, die vorige is dat God spreek, so sê die Here, en dan in 2 Timoteus 3 gaan het weer oor die woord van God wat hy op skrif laat stel, soos ons ook in artikel 3 van die Nederlandse geloofsbelijdenis bely. So ons het hier met 2 sake te doen, ons het te doen met God se woord, God wat spreek in die Bybel, maar dan ook wat sy woord deur sy genade en sy besondere sorg so bely ons artikel 3 van die Nederlandse geloofsbelijdenis, dat ons deur sy diensknegte op skrif laat stel, sodat ons sy woord op skrif. Daarom kan ons sê, die Bybel is, in ander woorde, is die geskrewe woord van God. Dit is waarmee ons in skrifverklaring te doen het. En as jy nie van hierdie vertrekpunt af uitgaan nie, van die paadjie waar, die pad wat jy opgaan met jou verklaring van die Bybel, heeltemal uit die staanspoor, in 'n ander koers probeer, ons het net nou weer sien. Die Heilige Gees is die eintlike outeur. Ons bely nou dat, ja, want ons sal net daarby uitkom met die mense, maar dat die mense geskryf het, ons bely nou wel dat God deur sy besondere sorg sy diensknegte opdrag gegee het om dit op skrif te stel, maar uiteindelik is die eintlike skrywer van die Bybel is die Heilige Gees. In artikel 3 haal die Nederlandse geloofsbelijdenis 2 Petrus 1 vers 21 aan, wat sê, deur die Heilige Gees gedryf, het die heilige mense van God gespreek. Die Heilige Gees gedryf. En dit kom natuurlijk duidelijk direct in die skrif, 2 Petrus 1 vers 21, so aanvaal ons beleid in skrif, en mens kan eintlik nie beter sê nie. 2 Timoteus 3 vers 15 tot 16, sê die hele skrif, weer eens is deur God ingegee. Die woord wat daar gebruik word, die nuwe vertaling praat van, is deur God geïnspireer, eintlik 'n woord wat gebruik word is deur God geblaas, geadem, aangeblaas, ons sal net 'n bietjie weer daar toe terugkom. Maar dit is eintlik deur God gedryf, en dan deur die Heilige Gees gedryf, is dit 2 Petrus 1 vers 21. Baie mooi, in Handelinge 1 vers 16, kom het ook weer na vore, dat die Heilige Gees, die eintlik die een is wat skryf, al is het David wat skryf, is die Heilige Gees die een wat eintlik aan die woord is daar. Die skrif moes vervul word, want die Heilige Gees, wat die Heilige Gees voorstel het, deur die mond van David. Die Heilige Gees is aan die woord, al is het mense wat skryf. Die feit dat ons bely, dat die Heilige Gees, die skrywer van die eintlike skrywer van die Bybel is, het ook 'n geweldige impak op hoe ons die Bybel gaan verklaar. In die Bybel het ons 66 boeke, en as die mense daarvan sou uitgaan, ons het hier te doen met 'n groot aantal verskillende menslike skrywers, goed, party van hulle is dat die selfde skrywers geskrywe, maar dan, kom ons sê 50 plus verskillende skrywers aan die woord, dan gaan jy elke boek onafhanklik van die res verklaar. Maar as ons sê, hierdie 66 boeke, en ongeacht die menslike skrywers, die eintlike, die Heilige Gees is die eintlike skrywer, beteken dat ons gaan hierdie 66 boeken as een eenheid verstaan en verklaar. Dit belei ons ook, dit kom na voor in ons belijdingsskrifte, artikel 4 van die Nederlandse Geloofsbelijdenis, waar ons sê, ons vat die Heilige Skrif in twee dele saam, die Ou en die Nuwe Testament, dis die eenheid. Dus, dit is die artikel waar die 66 boeken opgenoem word, een na die ander, alles sê, van belei ons uitdrukking. Dit is nie 66 losstaande boeken, maar boeken wat saamgevat word in die Ou en die Nuwe Testament. Oor die verhouding tussen die Ou en die Nuwe Testament, sal ons ook weer net meer sê. En dat die Bybel so een eenheid is, val weer nie in die lig nie, die belijdenis. Die Ou en die Nuwe Testament is heeltyd dieselfde God wat spreek. Beken die Hebreërs 1 vers 1. Hebreërs 1 vers 1. God het baie keer in baie maniere, nadat God baie keer in baie maniere in die oudtyd gespreek het tot die vaders deur die profete, het hy in die laaste dae tot ons gespreek deur die seun. Sien, hy praat van verskeidenheid van spreek, Ou Testament, Nuwe Testament, die profete. Profete die seun, maar dit is heeltyd nog God wat spreek, die eenheid van die Ou en die Nuwe Testament saamgetrek. En dan is daar heel wat verwysings, beken jy van Lukas 24 vers 44, waar Jesus as sy disipels sê, alles wat oor my geskrywe is in die wet van Moses, in die profete en die psalms, moet vervul word. So die wet van Moses en die profete en die psalms trek allemaal saam in die persoon van Jesus Christus, in die vervulling, die Heilige Gees wat spreek, so dit is een openbaar, dit is een eenheid. Die derde vertrekpunt, is dat God homself in die Bybel duidelik aan mense openbaar. Artikel 2 praat van deur sy heilige en goddelike woord, dat is in die punt wat ek wil maak daar nie, ek wil seker maak, die regte en die Here het, dat hy hom duidelik, of dat hy, dat God homself, dat God hom, deur sy heilige en goddelike woord, nog duideliker en meer volkome aan ons bekend maak, dat is in die vertalingsskrif. En in artikel 3, sy geopenbaarde woord, wat hy op skrif gaat stel het, en die heilige goddelike skrif, ja, ons het net nog die daar so genoem, dat sy woord is, wat hy, dat Godse woord is, waardoor hy homself aan ons openbaar, dat is nie punt wat ek wil maak nie. Het lyk my hier so die copy and paste my gegaan, want hier is die selde wat ek hier voorgegaan het. Dit miskien moet ek hom net aanvat. O ja, dit is wat ek ook reda die puntkie. Vorige punt was herhaling van die vorige punkie. Het praat van, dat die Bybel is Godse woord waar hy self duidelik aan mense openbaar en oor die drie punte wat ek uitlig, is openbaar en duidelik en dan aan mense. En die drie onderafdeels, ons gaan dit daar voor ons kyk. Begin met openbaar. God openbaar onself in die Bybel. Dit is een baie, baie belangrike vertrekpunt in ons Bybelverklaring, dat ons sê die Bybel is nie maar net een interessante boek nie, maar is Godse openbaring. Ander woorde, dinge wat vir ons onbekend is, wat nie vir ons sigbaar is, wat vir ons verborgen is. Dit maak God in die Bybel aan ons bekend. Is een unieke boek, anders is enige ander boek wat ooit geskryf is. Want hier het ons te doen, met God wat, dinge wat ons nie kan ken, openbaar. Kom ons kyk na artikel 2 van die Nederlandse Geloofsbelijdenis. God maak hom deur sy heilige en goddelike woord aan ons bekend. Hy maak hom, praat in die eerste deel oor die, eerst oor die skepping, ten eerste, maar nog duideliker in die, in sy woord, maak hy, die onsigbare dinge van God, namelijk sy ewige krag en goddelikheid, laat hy ons duidelik sien, hier in sy dinge wat ons nie kan sien, openbaar. Dit kom ook na voor in artikel 3, dat die skrif God se wil volkome bevat, en dat alles wat die mens vir sy saligheid moet glo, daarin voldoende geleer word. Ek is nie artikel 3 nie, maar is die volgende artikel. Dat alles wat die skrif ons leer, en alles wat van ons saligheid nodig is, daarom voldoende geleer word. Weerkens, iets wat ons nie self kan bedink nie, wat vir ons verborgen is, die weg tot saligheid, dit word hierin geopenbaar. Kom ons kyk na enkele skrifgronde. Weerkens, ons sou talle kon opnoem. Jesaja 55 vers 9, blyf my jy juweel. Want soos die hemel hoër is as die aarde, so is my wee gedagtes. My wee hoër as julle wee, my gedagtes hoër as julle gedagtes. God se die weg van God en die gedagtes van God is ver gehewe oor ons wee en ons gedagtes. Maar toch kom God in sy genade en hy maak dit aan ons bekend. En dit is die unieke van die Bybel. Dit moet ons onthou. Psalm 36 vers 10, in die lig sien ons die lig, al die uitpikke sal die psalm vers goed ken. In die lig sien ons die lig, wat andersins vir ons donker, verduister is, maak God vir ons bekend deur sy woord. 2 Petrus 3 vers 16, baie interessante vers, waar Petrus sê, hy het so pas gepraat oor die wederkoms van God, waarvoor baie mense lag en sê, ach, het sal nooit plaasvind. En dan sê hy, oor hierdie dinge skryf die apostel Paulus in sy briewe, met die wysheid dat hom gegee skryf Paulus in die briewe oor dinge waarvan sommige swaar is om te verstaan. Ons kan dit nie begryp, en dis dinge bo ons begrip, ver bo ons gedagtes, maar deur sy genade kom God en hy openbaar dit in ons. Hy skryf in die briewe van Paulus sê Petrus, word hierdie dinge wat ons moeilik kan verstaan, aan ons bekend gemaak. Baie mooi beeld van 2 Petrus 1, 19, die profetiese woord is soos 'n lamp, wat in 'n donker plek skyn. Soos die, nie die lig van die woord het nie, weet ons nie wat om ons aangaan. Dis verborgen, dis onbekende terrein, maar die Bybel is God se openbaring van die onbekende verborgen dinge. En dan maak hy die dinge vir ons duidelik bekend. Dis die wonderlike van die Bybel. Dit is nie in duistere taal wat hy na ons kom. Weereens artikel 2. God se skepping is voor ons oë soos 'n mooi boek waar die onsigbare dinge van God duidelik, ons dit duidelik laat sien. En deur sy goddelike woord maak hy nog duideliker en meer volkome aan ons bekend. Borde dinge wat geopenbaar word en boonop duidelik geopenbaar word. Hierdie vraag dat ons dit moet verstaan, dat dit duidelik verstaanbaar vir ons moet wees. Dat is soveel plekke weer eens, Matteus 13, 51, nadat Jesus die hele reeks koninkryksgelykenisse gepreek het, vraag vir sy disippels, het julle al die dinge verstaan? Het julle dit alles verstaan? Dat hy, God, praat in sy woord met ons, nie om onverstaanbaar te wees, maar juist om verstaan te word. Daarom enige idee dat die Bybel 'n duister boek is, is heeltemal in stryd met wat die Here self van sy woord vir ons openbaar en wat ons aan moet bind. Dit is natuurlik direk teenoor die Romeinse gedagte in die tyd van die reformatie, dat die Bybel in die hande van lede van gewone lidmate gevaarlike boek is, want hulle kan dit nie verstaan. So 'n onverstaanbare boek, hulle het die geleerdes nodig om dit vir hulle uit te leen, te sê wat daar eintlik in staan. Kom ek later weer daarby uit, dan die dit nie so pertinent is, miskien, dat sy nou dit sê, dat hierdie echo kry ons in ons tyd ook weer gedurig. Onlangs wel, nie so onlangs nie, 'n paar jaar gelede, maar sê dat hier 'n paar keer op 'n ander manier na vore kom, maar 'n paar jaar gelede was daar uitdruklik 'n brief in die kerkbode waarin 'n dominee gesê het, in die hande van gewone lidmate is die Bybel 'n gevaarlike boek. Hulle probeer dit letterlik lees, dit is 'n fout. Ons kan die Bybel nie letterlik verstaan nie, want duidelik, hy is nie duidelik nie. Daarom moet hy eers vertolk word deur die teoloog. Die teoloog sal ons kon sê hoe die Bybel letterlik verstaan. Jesus spreek aan die disippels en vra het hulle dinge verstaan. En dan die wonderlike Matteus 11 vers 25. Daar die gebed van Jesus. Ek loof u Vader dat u hierdie dinge vir verstandige mense verberg het, maar aan kindertjies openbaar. So duidelik kindertjies dit kan verstaan. Geopenbaar, duidelik geopenbaar deur mense aan mense. Eerstens God praat met mense so dat hy duidelik verstaanbaar kan word. Verstaan word, praat hy in mense se eie taal, in verstaanbare taal vir mense. En daarom gebruik hy sy dienaars, menslike dienaars, om dit te skryf, taal en vorm wat ander mense dit kan verstaan. Artikel 3 van die Nederlandse geloofsbelijdenis, God het deur sy besondere sorg vir ons en ons saligheid sy knegte, die profete en die apostels beveel, om sy geopenbare woord op skrif te stel. Deur mense het hy van skryf. Hy het nie in 'n onverstaanbare hemelse taal, in 'n glossolale taal van 1 Korintiërs 14, dit laat opteken, maar bekende woorde, sodat elkeen dit duidelik kan begryp. Dat hy deur mense geskryf het, 1 Korintiërs 14 vers 37, waar Paulus sê, as iemand meen dat hy geestelik is, moet hy erken, dat wat ek aan julle skryf, beveel van die Here is. Hy is 'n apostel van die Here en deur hom skryf die Here sy woord. Die omgekeerde van wat ons net gehad het, die eintlike outeur is die Heilige Gees. Maar hoe werk die Heilige Gees? Hoe skryf die Heilige Gees deur mense? Openbaring 1 vers 1, daar die baie bekende openbaring skepping. Openbaring wat God gegee het, openbaring van Jesus Christus wat God hom gegee het om aan sy dienaars te toon wat gou moet gebeur. Deur die engel, wat hy deur die engel aan sy dienaar Johannes bekend gemaak het. Dit is aan sy dienaars, word het gedoen. Dit is aan mense, deur mense, vir mense. En dan kry Johannes die opdrag net eentjie verder. Skryf die dinge op wat jy gesien het. Weereens 'n menslike dienaar, wat opskryf wat die Here aan hom toon. Deur mense, vir mense geskryf. Nie in die hemelse taal, duidelik, maar oor dinge wat vir ons onbegryplik is, openbaar. Die vierde punt wat ons net genoem het, is die Heilige Gees, is die eintlike verklaarder van die Bybel. Eerstens, waar belei ons dit? Artikel 5 van die Nederlandse geloofsbelijdenis, daar word gepraat oor hoe weet ons is die woord van God, onder die Heilige Gees. As ons die Bybel oopmaak en lees, dan is die Heilige Gees die een wat vir ons oortuig. Hier is die woord van God, is God se openbaring, waarom hy oor die verborgene dinge duidelik moet ons praat. So die Gees is die eintlike verklaarder. Artikel 22, ons glo dat die Heilige Gees 'n opregte geloof in ons harte laat ontvlam om die ware kennis van hierdie groot geheimnis te verkry. En dit gaan weer oor die Gees wat eintlik die verklaring bring. En dan sou ons weer hele klomp die skrifgronde kon noem, baie duidelikste een is Johannes 16:13, wanneer hy gekom het die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. As ons sê die Heilige Gees is eintlik die verklaring, dan sê dit vir die skrifverklaring baie. In die literêre wetenskap aan die einde van die vorige eeu was daar baie sterk beweging wat gesê het, as jy met 'n historiese teks werk, een wat in die verre verlede geskryf is, selfs enige teks, wat jy van 'n boekrak gaan afhaal, dan het die teks afskeid geneem van die skrywer. jy moet die tekst verstaan net op sy eie. Jy kan nie vir die skrywer gaan vra, verduidelik vir my wat jy bedoel het. Ek praat, een rekeur wat praat van die verdwene auteur. En so het ons ook nou met die Bybel sogenaamd aan te doen, volgens die richting, met een verdwene auteur. Ons het nie die tekst van die Bybel voor ons. Ons moet dit in eie, en met ons eie vermoens in technieke verklaar. Ons kan nie vir die skrywer vra verduidelik. Maar om oomlik is ons sê met die Heilige Gees, as jy het te skryf. Dan sê ons daarmee, maar die skrywer is lewend teenwoordig by my, terwyl ek in die Bybel besig is. Hy is nie afwesig, hy is nie verdwyn, hy is nie dood in begrawe, hy is lewend kragtig by my teenwoordig. En daarom die afhanklikheid van die Gees, van die exegeet. En dit beteken dat ons vir die Gees moet vra, bidend moet vra, wat is die bedoeling van wat hier staat? Want hy is die auteur wat teenwoordig is. En dan antwoord die Gees ons. En die antwoord van die Gees kom nie met weerligstraal in die hemel of geskiedelike ingeving in die gedagtes. Maar die Gees antwoord op een baie eenvoudige en praktiese manier door te sê, gaan kyk elders wat geskryf, wat het geskryf hier my dienstnet te laat opteken. En vandaar die praktiese methode van Bybelverklaring vergelyk die skrif met skrif. Dan kyk wat elders geskryf staan in die selfde saak. En so lei die Gees ons om te verstaan wat hy bedoel. Die reel is, as jy minder verstaanbaar het, jy kan nie alle dele van die Bybel is ewe duidelik nie, gaan dan na ander plek, waar oor die selfde saak duidelik te praat. Net so opmerking, het is nie een van die redes waarom daar baie gestoei word onder skrifverklaarders, is omdat sommige die hele proces wil omkeer. Ons sê, omdat die Heilige Gees ons lei en ons verstaan, neem hy ons by het moeilike deel, na die duidelike deel. En vanuit daar die duidelike deel, kry ons lig op die moeilike deel om te verstaan. Sommige mense draai die proces om. Hulle sê, hier het ons een duidelike deel, maar wat van daar die onduidelike deel? Een bevraagteken hulle die duidelike deel in die licht van die onduidelike deel. Ek dink dit is eindelijk my kaart van die kaart. Goed, so skrif met skrif vergelyking is die manier waarop die Gees ons lei, die Heilige Vertaler ons lei, om te verstaan. Hierin verwys ek na artikel 10 van die Nederlandse geloofsbelijdenis wat nogal van die hele proces praat. So leer die volgende getuienisse ons as hulle met mekaar vergelyk word. Dit gaan dan oor die Christus as die Seun van God. Om vergelyk na Genesis 1 vers 1 en Johannes 1 vers 3. Beheers 1 vers 2 en Kolossense 1 vers 16. So daar het ons al reeds een aanduiding van ons vergelyk verskillende dele van die Bybel op verskillende plekke om so tot duidelikheid te kom. Baie mooi voorbeeld hiervan kry ons in 10 vers 2 tot 12, waar die fariseers die strikvraag oor die skeibrief van Moses vra, mag een man van sy vrou skei? En dan, as hy antwoord, dan sê, maar waarom het Moses dan beveel om een skeibrief te gee? Is aan Deuteronomium 24 vers 1. En dan sê Jesus vir hulle, dit was nie van die begin af so nie. Dan vat hy dit na Genesis 2 vers 24. In die begin het God, man en vrou, na mekaar te gelei, en sê, nou sal jy jou vader en moeder verlaat, en jou vrou aankleef, en jy sal een vlees wees. En dan van daar af, kom hy terug, by Deuteronomium 24 vers 1, en sê, dit is van die hardheid van die harte, wat Moses hulle toegedaan het in die skry. So moenie daar die gedeelte op sy eie, net so wil verstaan, gaan na die duideliker deel, dit wat duidelik is, vir die verhouding tussen man en vrou, in Genesis, en in die licht daarvan gaan jy beter verstaan, wat, waarom, of hoe ons moet in dit moment hier toe nog verstaan. Ach, die briewe van Paulus is vol van die skrif met skrif vergelyking, Galasië 3 vers 6 tot 17, maar hy begin met Abraham, wat gegloed, en dit is om tot gerechtigheid gereken, en daarna een hele klomp ander skrifdele uit die Oud Testament, waar hy geduidelik, die vloek van die hout, en dan die seën wat aan die saad toegekend is, en dat hy onder daar die gedeelte. 'n vergelyking van verskillende dele met mekaar. En dan het natuurlijk vir my 'n prachtige voorbeeld hiervan is die hele Hebreërsboek, wat eintlik 'n preek is, dis ek ook, glo ek, van Psalm 110 vers 1 en 4, preek op Psalm 110 vers 1 en 4, die Heere het my Heere gesê, sit aan my rechterhand tot ek jou vyand gemaak het, voetbank van jou voete, en dan vers 4, ek maak jou priester vir die volgens die orde van Melchisedek. Die eerste vier hoofstukke van Hebreërs is een verklaring van vers 1, en elke keer met die hele klomp skrifverwysings na elders in die Oude Testament. Dit sê, so moet ons die gedeelte verstaan. En dan van hoofstuk 5 tot hoofstuk 8 is die verklaring van vers 4. Die orde van Melchisedek, wat moet daarmee bedoel? En dan vat hy nogal sy lesers aan om te sê, maar julle behoort hierdie dinge te verstaan, want ek julle met melk was voer of julle te verduig, dan gaan hy anders terug hier om te verduig, om te verstaan. So, hoe werk die Heilige Gees in die vertaling van die Bybel? Deur sy genade lei hy ons na ander dele in die skrif, waarmee ons sal gelyk en so verstaan is. As ons praat van skrif met skrifvergelyking, is daar ook een bepaalde volgorde, ek het nou reeds gepraat vanaf die duidelike na die minder duidelike en omgekeerd nie, maar ook, dit doen ons ook met die oortuiging, vanuit die oortuiging, dat die Bybel een al duideliker ontvouwende lijn van openbaring volg. Alles word nie in Genesis 1 geopenbaar nie. As die Genesis 1 op sy eie het, is daar baie dinge wat totaal onduidelik is. Die hele Bybel is nodig, en eers wanneer ons die openbaring 22 uitkom, dan het ons die volle prentjie wat God aan ons kon openbaar. Is een al duideliker lijn van openbaring wat hy volg. Een mens kan het vergelyk met, ek doen het baie keer, die schrijf in die klas, vergelyk met een verhoog, soos in die auditorium met die pik, wat die gordijn van onder aflig. En daar sit die gehoor nou die licht het afgeskakel en die gordijn begin lig. En sit die eerste stukkie wat jy sien, maak nie sin, die stukkies deekord wat jy daar sien, sit jy seker nie. Later sien jy oor daar is voete van mense, maar jy sien nie mense. As ons te verder lig, word die prentjie al duideliker tot jy die volle toe neem. Die eerste deel, wat jy in die begin gesien, is nie nou onbelangrik. Dit is net so belangrik as om hele prentjie te verstaan. Maar naarmate hy verder lig, word die prentjie al duideliker. So dat jy die eerste in die lig van die deel duideliker begryp en verstaan. Artikel 9 van die NGB, daar belei ons wat vir ons in die Oude Testament enigszins duister is, is in die Nuwe Testament baie duidelik. Iets van hierdie al duidelike ontvangende my. Eerkens in die Bybel, Jesus wat vir die engelsgangers sê, hy begin van Moses en al die profete af, en dui aan hoe al die skrifte op hom betrek, in Christus kry al daar die Ou Testament getuienis, wat die volle betekenis, al duideliker lyn van die openbaring. Ook een mooi voorbeeld, Handelinge 2 vers 27, Petrus se toespraak by Pinkster, waar hy verwys na Psalm 16 vers 10, hy sal nie toelaat dat hy guns genoot verderwing sien, dan sê hy, hoe moet ons dit verstaan, want David het op gesterwe en sy graag is vir ons tot vandag, op sigself beskou maak dit nie sin. Maar, vanuit wat nou gebeur, kan ons sien, hy het vooruit gespreek van Christus se opstaan. Hiermee word natuurlijk geweldig baie die huidige debat, waarin so baie skrifverklarers wat sê, ons moet die Ou Testament op sy eie verstaan. Ons moet hom verstaan sonder die Nuwe Testament. En wat dan ook so dikwels beweer word, is dat verwysings in die Ou Testament wat ons sê, wat na Christus in verwys, het nie die Ou Testament al verwys, en as vanuit die Nuwe Testament word het geïnterpreteer, as sou dit na Christus verwys. Lynreg teenoor dit wat ons belei, en die lig wat die skrif ons self gee. Vanuit die later dele word die eerste dele beter verstaan. Ons kan nie nou die Ou Testament gaan lees, asof ons nie lig van die Nuwe Testament. Dan trek ons eintlik 'n streep deur die wyse van openbaring wat God vir onsself gee. Die laaste een. Die Bybel is die ewig, altyd geldende, onweerspreekbare woord van God. Het gaan oor die gesag van die Bybel. En dat ons in ons skrifverklaring ook met ontzag hierdie boek moet hanteer. Omdat ons weet ons het hier te doen met Godse gesag, sy woord, wat ewig bly staan, altyd geldend is en wat onweerspreekbaar is. Die hele paar plekke in die Nederlandse geloofsbelijdenis word dit gereflekteer, hierdie oortuiging. Artikel 4 word die Bybel genoem kanonieke boeke waarteen niks ingebring kan word nie. Enig ek man wil sê, maar daardie deel van die Bybel, kom ons kan ons maar met dit knopies uitvat. Of hierdie deel lyk vir my irrelevant, of dit is vasgevang in die geskiedenis, dit maak nie, dit geen betrekking op ons vandag. Gaan lynreg in teen hierdie belydenis dat teen die kanonieke boeke, teen die 66 boeke, kan niks ingebring word. Artikel 6 praat van die apokriewe boeke, die oud-testamentiese apokriewe. Wat dan sê, hier is 'n aantal boeke wat ons kan lees, 14 boeke, wat baie nuttig is, die baie inligting oor die tyd tussen die ou en die nuwe testament verhaal, wat ons kan lees vir ons eie opbou en inligting, maar dan sê dit het nie dieselfde gesag as die Bybel, en mag ook nie in die minste aan die gesag van die huidige boeke afbreek doen. Dat sê dadelik weer 'n klomp dinge vir die hele debat oor die sogenaamde buitebybelse of sosio-historiese inligting. Waarmee mense maklik op hol raak, so Richter was ek vreeslik moeilik om daarmee op hol te raak. Gelukkig lyk dit my het dit ook nog alweer in die venster begin uitwaai. Die sosio-historiese inligting. Sonder daardie inligting is gesê op die hoogtye van hierdie benadering kan ons die Bybel glad nie verstaan. En eers as ons daardie inligting het, kan ons daarvan vrykom om die Bybel verkeerd te verstaan. En dit is dan veral inligting wat ontsluit is deur hedendaagse opgrawings en nuwe ontdekkings en so meer. Die eerste vraag is daarop vraag is, beteken dit nou dat Calvin, wat nie die inligting gehad het, die Bybel helemaal verkeerd verstaan. Dat ons, al die gereformeerde vaders, die rekening maar eindelijk aan ons teruggaan, tot die kerkvaders, wat 4, 5 eeuwen na Christus geleef het, hulle kon ook die Bybel nie reg verstaan, en ons is nou die wonderlijke uitverkore geslag, wat die eerste die Bybel reg kan verstaan. En dan laat het hierdie basisse denkfout weer te sê, dat hierdie buitenbybelse geskrif, dit verleen eintlik die gesag en die betekenis in wat in die tekst staan. Ek dink, Prof. Paul het verlede week daarover genoeg gepraat. Artikel 7 praat van die Bybel as 'n onfeilbare reël, en dat ons alles verwerk wat nie daarmee ooreenkom. Artikel 14, daarom is dit reg dat wat die apostel sê, onwrikbaar bly. Dit is ewig, altyd geldend, onweerspreekbaar. Skrif gee self hiervan getuienis van ons. Psalm 119 vers 89, vir ewig o Here, staan u woord vas in die hemel. Bekende 1 Petrus 1, 24, die mens is soos gras, en dan sê maar die woord van die Here bly tot in ewigheid. En dan die waarskuwing van Hebreërs 12, 25, eintlik in hoofstuk 2 al, kom die eerste waarskuwing wat sê, as die woorde van die engele dan so vas staan, dat ons het nie mag verontagsaam nie, hoeveel te meer die woorde wat Christus vir ons gebring het. Na weer hoofstuk 12, pas op dat julle hom wat spreek nie afwys. Goed, ek kom nog nie later al terug nie, so ek dink miskien moet dit goed ek hier na daarna verwys. Daar's 'n baie sterk tendens gewees wat so ongeveer 15 jaar gelede, maar daar is nog die nuwe wat daarop vashou, wat sê die gesag van die Bybel geld net vir die persone wat die gesag daarvan aanvaar. So, as iemand nie die gesag van die Bybel aanvaar nie, dan het geen bindende kracht op om die spreek het glad nie met gesag nie. Dis net ons wat die gesag van die Bybel aanvaar vir wie dinge soos die die hemel en die hel en die verdoemenis werklikheid is. Vir ander is dit nie werklikheid nie, dit geld nie. En toe een van die studente baie oulike vergelyking in die klas te maak, wat ek nou in sy kalf beproef te sê, dis nou soos iemand wat sê, ek aanvaar nie die wet van swaartekrag nie. Vir anders wat het aanvaard, daar is al het geld, maar nie vir my nie. Maar daar het ook hoe op een gebouw gaan staan, en daar afspreek, dan sal die achterkom het geld van. Of hy wil herken of de nood. En diezelfde geld ook vir die gesag van Godse woord. Mense wat die gesagvolle uitspraak van God, die oordeel vir die goddelose, dat God die oordeel vir die goddelose uitspreek, wat het verontagsaam, daar was een groot verrassing op daardie persoon. Selfde as die oordeel in die gebouw afspreek. Net so een paar riglyne wat verder voortvloei uit ons belydenis dat die Bybel die ewige, altyd geldende, onweerspreekbare woord van God is. Ons sê die Bybel is ewig, maar dit beteken nie, hy hang in die lig tydloos. Deur sy genade het God dit, sy woord in die tyd gegee. In daardie tyd van ou Israel, van die tyd in Palestina, tyd om die Romeinse overheid, die datums is duidelik in die Bybel gegeen, ook nie sonder rede. God het sy woord in die tyd gegeen, in die lig laat. Maar daarmee sê ons nie, die Bybel is tydgebonde. Sê wel, het is tydgerig. Gerig op die tyd. Deur sy gees geïnspireer, mense geïnspireer in 'n bepaalde tyd, bepaalde tydperke, so al honderde jare uit God daaruit van hulle, inspireer om te skrywe in hulle omstandighede om die mense van hulle tyd en omstandighede aan te spreek. Gerig op daardie tyd, maar nie tydgebonden, ek wil sê dit, die Bybel het nie uit in daardie tyd ontstaan en net vir daardie tyd te woord gespreek. Al is het gerig op daardie tyd, is het ook gerig op die gelowiges van alle tyd. Daarom sê ons, het ontstaan tydgerig, in ander woorde gerig op die tyd van die eerste wesers, en so moet ons ook in ons verklaring van die Bybel kennis neem daarvan, hy gaan praat van die os en die esel, hy gaan nie praat van wat is dit dan? Van Sirius Bens. Goed, maar die Bybel spreek ook tydgerig met die lesers van alle tyd, spreek op ons tyd, so gerig op ons tyd, en gerig op die tyd van die eeuw gelede, en so lang as die wereld maak. Ontstaan tydgerig, eerste lesers, maar spreek tydgerig met die lesers van ander tyd. Goed. Nou die tweede deel, ek gaan vinnig daarover gaan. Die Bybelse aard en gesag word uitgedaag deur moderne Bybel geleerders. En ek dink die grootste booslig in die opsig is die rationalisme. Wat baie hoë premie plaas op die mense denke en die mense verstaan en verstand. En wat die wat deur die eeuw elke keer sê, in die Bybel aanvaar ek slechts dit wat ek my verstand kan verklaar. Ek dink dit is nog na soveel eeuwe, Spinoza was die eerste man wat nou regtig dit op skrif gestel het die stelling, maar na soveel eeuwe is daar nog steeds mense wat vandag maar net daarby bly vasthou. Dit kan toch nie wees. Onlangs was nou weer vroom wat geskryf het in Nederland, een pratende slang, ach, die kan nou vandag daar nog vroom. Ons is dan in die moderne tyd, die sogenaamde nieuwe hervormers, Pieter Miller en Sakkie Spangenberg en die mense, gesê, ons het verby die tyd beweeg, om aan daar die barbaarse goede dag te vasthou van een God wat sy eie seun doodmaak, om alle mense sy sondes te betaal. Dit is net nie meer aanvaardbaar vir die hedendaagse verligte mens. Ons het verby die tyd beweeg. Eerens, ons is nou die wonderlike geslag, wat nou beter weet. As die mense in die geskiedenis teruggaan, dan sien elke geslag, dan ons is die wonderlike geslag. So, dit is glad nie bied, dat mense ons self, dat ons generatie ons self so moog aanslaan. Dit begin daar met stel die mense rede oor die gesag van die Bybel. Daaruit het die historiese kritiek ontwikkel wat gesê het nou wel, die Bybel is 'n gewoon menslike boek. Dis nie woord van God nie. Dit bevat geen openbaring of boodskap nie. Dis bloot 'n bron van kennis oor die geskiedenis van hoe die mense in die ou tyd oor God gedink het. Oor Israel in die vroeë tyd. En oor hoe God gedink het. Die probleem wat dit natuurlik geskep het behalwe die geweldige lasterlike hantering van God se woord is dat dit vir die prediker wat sonder op die preekstoel klim niks gelaat het om te preek. Wat preek jy nou as jy vir die mense die Bybel lees en sê broers en susters, hier het ons nou 'n blote menslike boek en hier uit kan ons nou sien hoe die mense 2000-3000 jaar gelede oor God gedink. Amen. Dan kom sy die mense dan ook enigszins. Dan so predik om te luister. Dis die dilemma wat ontstaan. En om 'n lang tree te neem na die 20ste toe, en sommer hier by ons belande, ek het al foto's hier gesit van mense wat nie lewendig is nie, of baie ver van ons af is. Willem Forster is Suid-Afrikaanse teoloog, hy is in die 90 jare is hy oorlede. Baie vriendelike gawe man, maar hy het nou op die spoor van vorige soos kom net na toe terug, het hy gesê, maar hierdie ou boek, hy kan over hierdie rede gelever, met die titel, is 'n ou boek in die nuwe wêreld. Ou boek, hy is vastgevang in die tyd, hy kan nie met ons praat in die nuwe wêreld. Dis wat die historiese kritiek vir hom gelewer. Maar, ten minste dit, hy het probeer om te sê, maar ons moet daarom iets gepreek sê. Ons moet daarom 'n boodskap vir mense hê. Hy sê hy, die eksegeet moet die Bybel laat kommunikeer. Dis die taak van die eksegeet. Verklink dit vir my ons is weer terug in die middeleeue by Rome, wat gesê het, gewone mense kan die Bybel nie verstaan. Hy is onduidelik. Hy is onverstaanbaar. Maar as die geleerdes met hierdie boek werk, dan kan ons vir die mense sê, dit is nou eintlik wat hierdie boek wat jy nou nie kan verstaan, eintlik vir julle sê. Die eksegeet moet die Bybel aanpas om met die moderne mense te kan kommunikeer. Daarteenoor sê ons my blou blokkie, die Bybel is nie tydgebonden, hy is nie in 'n ou wêreld vasgevang. Die Bybel is duiwel, hy is nie onverstaanbaar nie. Dis nie mense, maar die Heilige Gees wat die Bybel duidelik laat spreek, verstaanbaar maak vir die mens. So nog baie meer kon sê daaroor. Ek gaan net met so 'n paar pennies met die beraadie. Eintlik het Willem Forster gestaan op die skouers van 'n vroeëre teoloog van die vorige eeu, hy is baie bekend en berug in die teologiese wêreld. Rudolf Bultmann, een geweldige gevoel tot vandaag toe. Hy het ook met diezelfde probleem geworstel van die historische kritiek, wat gesê, dis net een boek wat vertel van die geschiedenis. Wat moet ek dan sondag preek? Te sê nie, daar is wel een boodskap in die Bybel. Maar, hierdie boodskap is vastgevang in die geschiedenis en word aangebied in die vorm van ou wêreldse mites. So wat moet die theoloog maak? Wat moet die exegeet maak? Ons moet die boodskap daar gaan uithaal. Die Bybel onthistoriseer het gesê, onmythologiseer, en ergens agter die Bybelteks kry dan die betekenis van die Bybel. Daarteenoor sê ons, die Bybel is duidelik, God se openbaring. Ek werk nie vir die teks self werk. As ek nie verstaan nie, moet ek nie ergens gaan krap en ek die betekenis agter die teks gaan soek nie. Gaan kyk na wat word elders gesê. Skrif en skrif gesê. Goed, daarom die Bybel verberg nie, maar openbaar. Die Bybel is nie tydgebonden nie, die Bybel is duidelik, sê ons daarteenoor. En na die einde van die 20ste eeu toe, Harry Kuyper, Nederlandse teoloog, Suid-Afrikaanse, Duitse, Nederlandse teoloog, daar is 'n paar dinge wat hy gesê het, daarvoor hy op my berug gesê, hy sê, alles wat oorbo gesê word, kom van benede. Daarmee sê ek, die Bybel is mense woorde oor God, dis wat mense van God sê. En dit bevat nie openbaring nie, is nie 'n objektiewe waarheid oor wie God is wat vir ons verborgen was, wat aan ons openbaar word nie, maar dit bevat mense se ervarings, mense wat op 'n soektocht na God was, wat soek het na God, en toe het hulle in die Bybel geskrywe, of nie in die boeke van die Bybel geskrywe, hoe het hulle, wat hulle ervarings het op die soektocht gehad. Nou sê maar, daar is een boodskap in die Bybel, in termen van ons wat nou op ons, elkeen op ons eie soektocht na God is. Die Bijbel gaan lees om daaruit voordele te kry. Hy praat van, kom maar eintlik sê, een blueprint of een wetskrif te kry, van hoe kan ek op my soektocht na God haal voordele uit die Bijbel. Weerens, hierteenoor kan ons dadelijk sê, want dit loop ander dinge wat gesê kan word. Die Bijbel is nie mense woorde nie, maar woord van God. Dit is die eerste punt waar ons in die derde tydert sal, waar die tydert sal zwaar kruis. Die Bijbel is nie ervarings nie, maar is geïnspireerd deur die Gees. Tuurlik het hy manier waarop hy kan duiden wat hy wil doen in die Gees. Inspiratie van die Gees en het woord van God. Maar op die oude kom hy uit by die wat daar ooit geskryf is. En die Bijbel is Godse openbaring. Het is nie ervaring nie, maar openbaring. Dus kom naar die 21ste eeuw toe, die een wat nou, dat ek die meeste van ons baie ontstel het hier, die draai van die eeuw ongeveer, is die sogenaamde Jezus seminar. By ons is een klompie theoloog, wat ook op die kaart gesprong het, die genoemde foto's hier gesit het, is een mense soos Sakkie Spangenberg, en Hansie Bommerans, en die mense wat Pieter Crawford, by Unisa, en Pieter Bota ook daar, wat hierdie Jezus seminar idee gevolg het. Die hele idee achter die Jezus seminar is, dat mense saamkom in een seminar, van die woord, en daar saam besluit, wat in die evangelies is rechtig dier Jezus gesê. Hier word nou klomp dinge aan Jezus toegeskryf wat hy so gesê. Maar nou moet ons, dier ons eie navorsing, vaststel, wat Jezus nou rechtig so gesê. Op die oude einde ook een Bijbel het. Met die tekst met een verskillende kleure gedrukt, zwart en grijs en rooi en pink. En die ene kleure gaan nie dit alles nou vertel nie, maar sekere dele sê dat hierdie het ons nou afgerakel. Dis wat Jezus skryf, wat hy so gesê het. Daardie kon hy dalk gesê het, daardie is onwaarskynlik gesê, en daardie deel sal hy definitief nie gesê. Ons moet ons verstand dat nou skielik die inzicht het om te besluit, wat het Jezus reg gesê. En nou wat verder van, die deel waarmee hy verder van is, hoe weet ons nou wat hy gesê, nou klink het al bekend. Kom ons gaan kyk na ander geskrifte van daardie tyd, buiten Bybelse geskrifte, en daar is dan nie ontdekte geskrifte, die evangelie van Thomas, maar meer nog ondergaan het, en nou onlangs die evangelie van Judas wat ontdek is, en daarin kon ons nou eindelijk sien wat waar is vir Jezus. Daarom sien ons Jezus bevat nie sien van God nie, so daai dinge kan swaai aan die Bijbel uit. Hy het nie opgestaan nie, en so voort. So stadium het ek nou die onbeleidingswaardige voorrecht gehad om een Meijer, Amerikaanse professor Meijer, wat een van die samenstellers van die evangelie van Judas was, wat hy nou uitgegeer, wat hy ontdek is, en hy natuurlijk het nou een redelijke advertentieveld op gesê, vir die boek van Judas op touw gesit, en gesê, hierin is nou eindelijk, vir die eerste keer, geinsaam in wat rechte gebeur, wat die waarheid is oor Jezus. En toen staan daar so'n valsinkie daarachter op, so ek die van my af en sê, maar het is in my, ek kan nie van my verduidelik, hoekom moet ons eerder die evangelie van Judas geloof as die evangelie van Matthäus of Markus of Lukas? En toe begin die professor my praat, en my nou nie uit vraag kan doen. Want dit is wat geloos uitgangspunt van uitgangspunt. Dit ontken die gesag van die Bijbel. Dit stel die wetenskap aan as rechter oor die Bijbel, en dit stel vals oor die gesag van die Bijbel. So gesê. 21ste eeuw nog die postmodernisme, wat nou ook in die selfde tyd sy opgang gemaakt het, en het al die vorige eeuw begin, met Jacques Derrida, daar die postmoderne kuif, wat hy daar het op, en Jacques Derrida kom hier die idee van deconstructie, en dit is so ingewikkeld, daar die argumentatie wat hy op touw sê, hy kom eindelijk op die punt uit die te sê, buiten die tekst bestaan nog geen werk, ek weet nie wie van julle het oor klompie jare terug die film ek laat is nou sê, ek kan die films naam uit op uit alles die film sy naam uit op wat voorgestel het dat alle mense die wat in die droom werd hulle is in baie iets weggewerd en dat die edisie word elektronisch weergewerk, en dat ons nou beleef, dat het werkelijkheid is, maar het is nie werkelijk nie, so, gedeelde werkelijkheid. Goed, gespeletjie wat ons gespeel het, ons kinders was, ek het nie dit allemaal gespeel. Matrix. Dis het die postmoderne concept wat daar te doen verkoop. Wat speletjie het ons gehad het, ons kinders was, baie keer, hoe weet ons, terwijl ons met elkaar praat, is nie een droom wat ons heen, ons is nou reg. Het is nog nie, om die kaffel vier, dus ek is al vraag met elkaar te vraag. Wat is waarmee die postmoderne is, op loop gaan en dan sê hulle, daar bestaan geen objectieve werkelijkheid nie. Die werkelijkheid wat elk in goeie werkelijkheid is, is al net subjectief ingebeeld. En die tekst is maar net iets, die tekst van die Bijbel dan ook, is net iets wat jy gebruik om vir jou so'n werkelijkheid in te beeld. En op die ouwe einde sê, God is bestaan nie objectief nie. Maar dit is ook iets wat net in ons gedagtes bestaan. Hy is een subjectieve voorstelling van elke mens. En ons allemaal het nou een beleidings begin opstel door wie God is, want sê hy, ons is opgeleid door ons ouders, opgeleid in wat hy noem God talk. Ons het geleer om op een sekere manier te praat oor God en te dink oor God, en hy dink as hy bestaan werd. Dit is eintlik een vertale, ek weet nie, mens kan nie praat van theologie nie, hy sê, buiten taal, buiten die tekst, bestaan God glad nie. Dit is een ontkenning van die ontwaring van God, van die bestaan van God. Dit is eintlik een klomp goddelose, wat as theologie afgedeek word. Dit maak taal die skepper van God. Die skepper word een skepsel. God skepsel, hy is door ons geskep, en ons, wat die skepsel is, word nou die skepper. Ek nie ergens hoor ek een geluid hier van Romeine 1 vers 18 tot 25. Mense wat skepsel het verheerlik het tot God. En God is een skepsel. Die laatste ene. Die sogenaamde Emerging Church, opkomende kerk, sluit direct aan met die postmodernisme wat sê daar is geen vaststaande waarheid. En nou word het ingedraad in die kerk. Die kerk staan nie op vaste waarheid. In die kerk is enige geloofsvertuiging welkom, en nou sit daar ook variatie tussen die kerk, sekere kerke wat daarin enige geloofsvertuiging van een sekere aard sal toelaat, sekere wat christelike geloofsvertuiging sal toelaat, en ander wat sommer enige geloofsvertuiging sal toelaat. Enige een van die variaties is ook maar goed, want daar is misschien vaststaande waar. Een kan ons nie recht wees, nie aan die verkeerd. So, wat een variatie is ook al volgens ook maar goed. Is iets van, niemand is recht nie, maar of niemand is verkeerd nie, maar allemaal is ook recht, iets van jou, so benade. Rick Warren, tot my verbasing, is ook deel van die hele Emerging Church beweging. Sy bekende uitspraak is, in die kerk is, wat tel is, deeds, not creeds. Wat jy doen, nie wat jy gloe. Dat klink het vir my nogal die keer, of ek teen die heilige katechismus gekom, wat sê, wat is goeie werke? Het is dit wat ons doen, en gehoorzaamheid aan God, vanuit de ware geloof uit dankbaarheid. In andere woorde, het is in een directe verhouding met God. Iemand anders wat diezelfde doen, is nie goeie werke. Goeie werke is juist dit wat uit ons geloofsvertuiging voort. En dan die laatste een is nie sprokies wat moontlik het van julle ook daarop afgekom. Die VSA, ek weet nie, elders seker ook al die sogenaamde Christianity. Dat is met ander benaam is dan. Dit is met ander woorde, een mengsel tussen Christianity en Islam. Beweging wat in VSA plaasvind, vanuit die Emerging Church concept. Solang ons maar net lief is vir mekaar, en vriendelik is tegen mekaar, en mekaar help, as die ander zwaar, en maak die saak wat ons geloof. Dit is die kerk. Hoegenaam meneer, die gang van Christus. Nee, dit ontken die openbaring van God, ontstaan van God, het wettig die ongeloof, is basis op ongehoorzaamheid en heidendom wat in die kerk gedra word. En God is glad nie meer in die prentie, die mens is nie meer. Dis al wat ek op hierdie stadium het, excuse, ek het alweer die volgende keer gehad. Dit moet ek weet.
Baie dankie. Dankie. gegaan. Zo, Jorrie, dat is nou, deze is bij propool. Een mond.